Pred mesiacom sme tu hovorili o filme Poslední budú prvými. Mali sme tu aj živú reklamu, ktorou bol náš host Mirko Klimant z kláštora Pod Znievom. Potom som si film prirodzene aj pozrel, celkom sa mi páčil, ale vyvstala vo mne otázka. Je to naozaj stále tak? Platí aj stále v kláštore Pod Znievom, že poslední budú prvými? Povedz nám.
Tak asi áno, povedal to pán Ježiš, tak Adam, je to pravda, pochybovať nebudeme. A...
No ale dobre, či si... to platí u vás, som myslel, vieš?
Ale snažíme sa, hej. A dobre si mi nahral na tému, chcel som uvažovať o tom, že o našej presvedčenosti, o pravde, hej. Každý potrebuje byť presvedčený, že to, čo si myslíme, že je pravda, to, v čo veríme, že je pravda, to, ako konáme, že je správne. Ako si toto potrebujeme, lebo ináč by sme nemohli žiť, aspoň nie zdravo.
Len... Odmietame dokonca, čo sa nám podsúva, čo nám spochybňuje tú našu pravdu o živote, alebo ten náš životný štýl.
Zároveň si ale treba dávať pozor, že aby sme sa veľmi tak nezabetonovali v tej pravde, lebo sa nám môže stať, že buď sa staneme leniví, zakrpatení, alebo fanatici, ktorí nemajú srdca. Ale tí zdraví, dobrí hľadatelia pravdy, to je na mieste, to je prekresťaná cesta.
Takže vlastne môžeme povedať, že aj keď sme objavili Kristovo poslední budú prvými, treba to aj správne chápať a nedržať sa len svojich predstav o tom.
Áno. No a o hľadaní pravdy a o pravde sa bude hovoriť aj v Evanjeliu, ktoré si za chvíľučku vypočujeme.
Je to vlastne 22. až 22. kapitola, 15. až 21. verš Matúšovho Evanjelia.
Farizei odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a Herodianov so slovami. Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš? Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? Ale Ježiš poznal ich zlomyselnosť a povedal, čo ma pokúšate, pokrytci? Ukážte mi daňový peniaz. Oni mu podali denár. Spýtal sa ich, či je tento obraz a nápis? Odpovedali mu, cisárov. Tu im povedal, dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi. A čo je Božie, Bohu.
Ďakujem, Aničke, takže sme počuli konfrontáciu vlastne Ježiša s jeho protivníkmi.
Áno. Dobre je uvedomiť si, že kedy a kde sa to stalo. Takže pán Ježiš je už v Jeruzaleme a je tam už niekoľko dní. Dosť veľa dôležitého, zaujímavého už bolo tam povedané. Veľa vecí sa stalo v tom Jeruzaleme. Medzi tým aj scéna vyčistenia chrámu.
To vlastne začalo.
Áno.
Tak to aspoň svätý Matúš už popisuje.
Áno. A to bolo taká riadna sila, lebo v podstate napadol priamo kňazskú triedu a v veľmi citlivej otázke, v otázke financií. To nie je len tak.
Áno, vlastne my od začiatku októbra sa venujeme tomuto poslednému Ježišovmu týždňu. A boli tu tri podobenstva, dve o vinici, tretie o svadbe. A teraz je prvá konfrontácia, o týždeň bude ešte druhá konfrontácia. No a završia to potom ešte tri ďalšie podobenstva, ktorými aj ako by sme skončili túto časť Matúšovho evanjelia, liturgický rok. Ale si ma zaujal s tým, že to ekonomické, lebo vieš, vlastne sa jednalo skôr o liturgické, či ako to?
No, jedno s druhým.
Jedno s druhým. Dúfam, že to nie je celkom aj v názvu.
Bola to provokácia veľká.
Bola to veľká provokácia. No a siahnuť niekomu na majetok, tak to sa zle počúva a na to sa veľmi špatne reaguje.
Áno. No a dnešné evanjelium nás tiež vlastne k financiám privádza. Takí provokátori prichádzajú za Ježišom. Počuli sme, že boli vyslaní, teda asi vybrali to najlepšie, čo mali, a síce dve skupiny.
Oni sa radili, aby ho podchytili.
Áno, Farizei a Herodiani. Farizei vieme, kto sú, lebo s tými sa stretávame často v evanjeliách. To boli predstavitelia takého akoby konzervatívneho toho judaizmu, ktorí sa snažili verne dodržiavať všetky príkazy z Tóry, všetky zákony, nariadenia. A podstate nenávideli všetko, čo bolo rímske. To bolo nepriateľské. Naproti tomu Herodiani, tí len niekoľkokrát vystupujú v evaníliách, to boli takí doboví oportunisti. Oni teda ctili si to svoje židovstvo, ale zase nie tak fanaticky. Oni hľadali akýsi kompromis, že ako zosúladiť tú novú kultúru, ktorá prichádza z Ríma, ako to zosúladiť s ich starými tradíciami a s ich vierou. A teda to často robili aj za cenu veľkých kompromisov.
Tak malé multikulty možno.
Ale tak tieto dve skupiny určite sa nemali radi, neznášali sa, ale teraz sa dokázali zjednotiť. Keď išlo o to mať spoločného nepriateľa, to veľmi zjednocuje.
Áno, spoločný nepriateľ spája.
A mali teda spoločného nepriateľa Ježiša. A prišli s veľmi citlivou otázkou, slobodno platiť dane alebo nie. Citlivá otázka.
Dane sú vždy citlivá otázka, ale jediná istá vec popri smrti.
Áno, ale na to sa nedalo ani, teda zdánlivo sa nedalo dobre odpovedať. Lebo keby odpovedal jasne, dane treba platiť, no tak minimálne u farizejov, ale aj u ľudí všeobecne, u židov, by padla jeho reputácia. Všetci všeobecne očakávali Mesiáša, ktorý vyslobodí vyvolený ľud spod otroctva.
Čiže aj spod platenia daní.
Samozrejme. No a keby zase povedal, že nie, no tak na to len čakali tí Herodiani, že to by bola istá smrť, lebo vtedy takéto veci sa netolerovali. To bolo buričstvo a my vieme, historici nám hovoria, že už len začias pána Ježiša minimálne dve veľké vzbúry boli, ktoré boli krvavo potlačené, takže tam sa to dusilo hneď od začiatku. Povedal by neplatiť dane a to je burič, rebel, koniec s ním.
On sám jednu takú malú udalosť spomína, že Pilát pomiešal ich krv z krvových obetí, hej? Proste zase nebavili Rímania vôbec.
No, tak ako odpovedať? No, tu Ježiš...
A poď ešte, a vieš, akú daň? Lebo tam bolo viac tých daní, či ako to bolo?
No, oni mali veľa daní. Oni mali v podstate za všetko, skoro ako u nás. Oni mali za majetok, teda pozemky, za budovy. Platili dane za prevody, keď niekto kupoval nejaké pozemky. Potom platili daň za používanie ciest na obchodné účely, keď niekto tovar prevážal. Takže daní tam bolo neúrekom. Tí historici to tak vyčíslili, že keď sa to všetko zrátalo, tak asi 50% z toho, čo človek zarobil, aj vrátil naspäť na daniach.
U nás... To je ako teraz?
No neviem, ako by to vyšlo u nás. Ja som počul, že u nás máme ešte väčšie to daňové zaťaženie.
Ráta sa každý rok ten deň daňovej slobody. Mm-hmm. Niekedy vychádzal väčšinou v jún u nás na Slovensku. 2020 vyšiel 1. júla, čo je presne teda polovica roka, keď to zoberieme. Dovtedy robíme pre štát a potom robíme pre seba. Tak to by bolo 50%.
Tak sa vyrovnáme s nimi. No a... Táto konkrétna daň, o ktorej sa bavili, to bola taká najnenávidenejšia daň, pretože ono sa to volalo po latinsky, že tribum capitis, teda daň za hlavu, a platilo sa za to, že človek existuje. Hej. Každý, kto žil, tak platil, suma bola daná, to bol jeden denár na celý rok. Platili to dievčatá od 12 rokov až do smrti a chlapci od 14 rokov. Chlapci boli dospelí neskôr.
Trošku, hej, o 2 roky neskôr. Takže každý sa tejto daní sa nevyhol nikto. Nemusel mať nič, absolútne, ano. Ale daň od hlavy...
Ale ten denár musel nájsť.
Áno. No. A vlastne o tejto dani teda oni prišli, hovorí s Ježišom.
Áno. No a teda padla tam tá otázka a zaujímavé, Ježiš neodpovedá hneď, ale ich tak trošku ironicky najskôr im ukazuje, že... Ja som vás prekúkol, lebo oni začali takou lichvotkou. Áno. Vieme, že učíš pravde a veľmi mu lichotili, tak ukazuje, že im nesadol na lep, čo ma pokúšate pokryci. A potom im hovorí, ukážte mi peniaz daňový. A to tiež je zaujímavé, lebo aj s týmto mali oni problém. Tam problém dane u nich nebol len politická otázka, že podporovali cudziu mocnosť, hej? Dokonca tých, ktorí ich okupovali, ale to bola... teda aj náboženská otázka. lebo z tých peňazí, ktoré oni platili štátu, tak bol podporovaný aj pohanský kult. Hej, tie chrámy, to boli zo štátnych peňazí, boli platené. Plus samotný ten úkon zaplatenia dane. Keď si zoberú denár, tak vtedajší cisár Tiberius, tak na jednej strane tej mince bol vyobrazený sám cisár, ale vyzdobený ako boh, teda najvyšší boh. No a na druhej strane bola obraz sediacej postavy jeho matky, ktorá tam sedela ako bohyňa víťazstva. No a starý zákon vyslovene zakazoval vôbec nielenže bohu znázorňovať, ale vôbec postavy ľudské.
A ľudí, áno. Áno.
A nie to ešte bohov. Takže v podstate toto bol aj náboženský problém platenia daní. Zaujímavé, že im to začalo vadiť, až keď mali dane platiť. Keď si išli kupovať tovar, tak to
asi to nebol problém.
Ale môžeme to vidieť, že to bola náboženská otázka aj z toho, že v chráme napríklad, chrámovú daň, tam neplatili rímskymi peniazmi. Tam si zmenili na čisté peniaze chrámové, určené len na to, a tými sa platila chrámová daň. Lebo rímsky peniaz nemohol poškvrniť chrám ako taký.
Ten priestor.
Áno. No a teda Ježiš im ukazuje, že ich prekúkol, že to oni nie sú úprimní hľadatelia pravdy, ale teda provokujú, tak nazval ich pokrytcami. A potom im hovorí, ukážte mi peniaz. A to je tiež taká ironia trošku ich tak zosmiešne, lebo im ukazuje, že ale ja nemám peniaze, vy ich máte.
Tie rímske, tie pohanské, áno.
Tie rímske, pohanské peniaze, vy ich máte. Tak ukážte mi ich. No a pýta sa, teda, či je to obraz cisárov. No a geniálne z toho vyšiel, z tohto daného problému. Dávajte teda cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie. No a nemohli ho napadnúť, lebo nepovedal nič také poburujúce. Dokonca dávajte cisárovi, čo je cisárovo. Tamto slovo my sme to preložili ako dávajte. Ale v origináli by bolo vráťte späť cisárovi, čo je cisárovo. A vráťte späť Bohu, čo je Božie. Táto veta je často citovaná, nielen k tí, čo skúmajú Božie slovo, ale vôbec asi bola najčastejšie zneužívaná v histórii táto veta zo Svätého Evanjelia. Vytrhnutá, nepochopená, ale zneužitá.
Ako ju on úžasne použil, tak ju sa často potom úžasne zneužíva. Ano, ako to býva v živote, že mnohé tie dobré veci, výborné veci vieme zneužiť. Manželia si vedia úžasne ublížiť, hej, lebo poznáme toho človeka, poznáme, na čo trpí. Hej. Veľakrát aj v tej náboženskej oblasti tie náboženské city, náboženské prejavy sa dajú fantasticky zneužiť.
Áno, bolo to a doteraz je to zneužívané napríklad, keď chcú cirkev umlčať. Vy choďte do kostolov, tam sa zavrite, tam si rozprávajte, čo chcete, ale do politiky sa nestrajte. Do spoločenských otázok nám nerozprávajte. To nie je vaša kompetencia. To je cisárovo, to nechajte cisárovi. Ale aj zo strany cirkvi tiež to v histórii bolo táto veta zneužívaná alebo zle pochopená. Napríklad, taký malý príklad, pri obhajobe existencie pápežského štátu. Tam sa to tiež používalo. Takže krásna veta, len ju dobre použiť. Pretože pre nás môže byť zdrojom veľkej inšpirácie. Nielen ako sa správať v spoločenskom živote, v politickom živote, ale aj vo všeobecnosti, že pre náš duchovný osoch, ako si to za chvíľočku povieme.
Takže vlastne ideme na to vysvetlenie. Ideme. Podali sme, čo sa nemá, alebo čo sa to často zneužíva. A teraz povedzme, čo sa má, alebo no, ako vlastne chápať túto Ježišovu interpretáciu.
Takže vráťte späť, tak dávajte cisárovi, čo je cisárovo. No, čo je cisárovo? No tak zdajme sa všetkého, čo nie je evanjeliové. Čo je možno normálne vo svete, hej, mentalita sveta, ako neodpustenie, je normálne, je bežné, hej, pomstenie sa. A toto všetko je nie evanjeliové. To sa vzdajme, to dajme naspäť cisárovi, ak oni v tom chcú žiť, nech v tom žijú, ale my čisto evanjeliové postoje si zachovajme. No a dávajme Bohu, čo je Božie, to tiež dvojako môžem pochopiť. Jednak tak, že ja nemôžem druhého človeka vlastniť. A máme veľké pokušenia zneužiť moc najrozličnejším spôsobom. nielen, že vlastní človeka ako, ako otroka, ale zneužívať ho, alebo manipulovať ho, zobrať mu slobodu v akékoľvek forme, to nesmiem. Človek je Boží. Ja musím rešpektovať jeho slobodu. To však neznamená, že tak dobre, ja od nikoho nič nechcem, nikoho nepotrebujem. Chýba zlý postoj. Ja sa mám realizovať v službe blížnemu. Pokornej, láskavej službe. To je moja realizácia, hej, prejav lásky.
Ano.
Ináč sa k Bohu nedostanem. Ale ten druhý má takú istú úlohu. A ja by som mu mal dovoliť, tým, že od neho aj niečo žiadam, poprosím, ja by som mal dovoliť aj jemu, že by on to mohol realizovať. Taký príklad by som povedal.
Ešte preruším ťa, že to je o tom, že nemáme právo niekoho robiť na svoj obraz, lebo každý je urobený, Boh nás stvoril na svoj obraz. Ano. A to je to Božie, hej, čo vlastne, na čo nemáme právo siahnuť. To musíme nechať Bohu. To je to Božie v tom človekovi. Počnú s najbližšími, počnúc v manželstve manželkou či manželom, ktorého nemám právo robiť na svoj obraz. Deťmi, ktoré nemám právo robiť na svoj obraz. Tak to je vlastne tiež súčasť tohto, tejto Ježišovej vety.
Áno. A vrátil by som sa k tej myšlienke, že použiť toho druhého. Nie, to je dobré, ale ešte naspäť by som dokončil tú myšlienku, že použiť toho druhého, využiť v dobrom, že znovu prídem k dobrému pastierovi, to by asi nebolo, aby som to vynechal. Občianske združenie v kláštore pod Znievom, ktoré sa stará o chudobných, vyše 600 bezdomovcov máme, ktorým slúžime. A to dielo je veľké tým, že sa pomáha chudobným. Druhá vec je, je to aj sociálna otázka, my máme dosť veľa zamestnancov. Veľa ľuďom dávame robotu, obživu pre rodiny. Ale ešte tretí aspekt, ktorý by som spomenul, my pomáhame pomáhať. Dobrovoľníctvo, veľa sa u nás robí, lebo ľudia chcú pomáhať a často nevedia, ako efektívne pomôcť.
A aby to bolo účinné, aby to nebolo zneužité.
Áno. No a u nás v Dobrom pastierovi na báze dobrovoľníctva veľa robíme. Napríklad máme zubárskú ambulanciu, riadne schválenú, a dve zubárky z Nitry prichádzajú na sobotu raz za 2-3 týždne a zadarmo robia našim chlapom zuby. Úžasná vec. Alebo máme takých právnikov, ktorí zase robia poradenstvo našim klientom. Alebo skupina mladých zo spoločenstva Svetového Egídia. Každý rok robia pre našich klientov silvestrovskú zábavu, takú estrádu, program. Mladí ľudia, ktorí by sa mohli baviť kdesi, tak prídu, aby bezdomovcom robili program. A takto obetujú svoj čas. Alebo mnohí aj dosť známi ľudia k nám prichádzajú ako dobrovoľníci, chcú sa tam realizovať.
Toto bolo aj v tom filme, čo sme ho spomínali na úvod, hej, že tam bolo spomenuté to vytváranie komunity, ktorá združuje nielen tých chudobných, ale aj tých bohatých, ktorí im môžu adresne a účelne pomôcť.
Áno. Takže pomáhať.
Áno. A nie sú to peniaze nejako zneužité, nie je to na réžiu, na administratívu, je to s minimálnou réžiou. Je to vlastne, ten človek cíti, že tie peniaze idú tam, kde majú ísť.
Áno.
A nie len peniaze, ale aj tá činnosť, samozrejme.
Áno, aj čas. Čas sa veľmi ráta. A tie dary, ktoré máme. No, raz jedna dosť známa, významná pani prišla urobiť dobrovoľníctvo, takže zobrala ženy z nášho útulku na takú chatu a tam z nich robila dámy 3 dni. Nejaké prednášky, modnú prehliadku, učili sa líčiť, malovať. Úžasná vec. Taká maličko za hlúposť, ale
pre tie ženy to niečo znamená. No, každá žena chce byť pekná. Ano. Aj keď prejde všeličím, aj keď na to veľakrát nemá, ale tá túžba je prirodzená.
Takže dať Bohu, čo je Božie. Človeka nevlastním, ale môžeme aj cez slúbu, prijatú službu mu pomáhať ísť k Bohu. Na prvom rade dať Bohu, čo je Božie, lebo prečo hovoríme o ľuďoch. Na minci, ktorú sa platia dane, je císarov obraz, to sa dá. Ale človek je stvorený na svoj obraz, na Boží obraz.
Na Boží obraz, áno.
Takže v nás je ten obraz Boží, takže my máme nás dávať Bohu. Takže aj ja musím zo seba urobiť jeden dar pre Pána Boha. A pamätáš si z logiky, po latinsky také príslovie, myslím, že na logike sme sa to učili, na filozofii, takú axiomu, teda nemennú pravdu, že nemo dat quod non habet.
Nemôže dať to, čo nemáš.
Áno, nikto nemôže dať to, čo nemá, čo nevlastní. Takže ak ja chcem urobiť zo seba dar pre Pána Boha, nesmie byť otrokom hriechu.
Nesmie mňa vlastniť niekto iný.
Niekto iný, ale myslím, ako Pán Ježiš povedal, že každý, kto pácha hriech, je otrok. To znamená, že nie je slobodný.
Čiže vlastní ťa otrok. Od otrokár.
Áno. Nemám vládu sám nad sebou. Áno. Až keď teda získam túto slobodu, vládu sám nad sebou, že sa oslobodím od hriechu s Božou pomocou, vtedy môžem zo seba urobiť krásny a hodný dar Pánu Bohu.
Čiže vlastne aj keď robím nejakú askézu, keď robím snahu o nejaký náboženský život, tom smere, že sa chránim zla, tak sa vlastne pripravujem byť tým darom.
Áno.
Vtedy sa robím schopným dať Bohu seba samého.
Dať Bohu, čo je Božie.
Čo je Božie. Ináč Svätý Pavol to rozvíja a hovorí, aby sme svoje tela prinášali ako obetu. Hej? Ako duchovnú, bohumilú.
Áno. Ja by som chcel zakončiť toto našu úvahu takou veľmi známou poviedkou, historkou o rabínovi Hillelovi, ktorý žil o generáciu pred Pánom Ježišom a bol veľmi známou osobnosťou.
Židovský rabín.
Židovský rabín. A určite aj Pán Ježiš ho poznal a tieto príhody o ňom. Tak hovorí sa, že raz skončil vyučovanie a povedal svojim žiakom, a teraz idem urobiť jednu micvu. Micva to je ako príkaz, ten náboženský príkaz. Hej, ktorý
idem zrealizovať náboženský príkaz.
Áno, áno.
Čiže idem slúžiť Bohu.
No, áno. A rabína, čo ideš urobiť? Idem sa okúpať, idem si dať kúpeľ. Ale rabín, veď taká micva neexistuje. No a on odpovedal, samozrejme, že je. Všimnite si tie sochy rímskeho císára, ktoré sú na štadiónoch, alebo pred divadlami, alebo na tých fórach. Na každom bola socha císára. A tá socha v podstate akoby stelesňovala císára samého. To znamená, že keby niekto tú sochu napadol, tak v podstate napadol samého císára. Také isté tresty sa to tam dávali, ako keby císára napadol.
Bol to symbol jeho prítomnosti. Tak to je zneúctenie v podstate. Aj dodnes sa takto v určitom slovami sa platí, keď sa pália zástavy, zahadzujú, keď sa lámu sochy zhadzujú a tak ďalej.
No a v tej rímskej ríši to mali tak, že mali tú sochu císára. A vždy bol niekto určený, možno aj viac ľudí, ktorí sa o tú sochu starali. Znázorne symbolizuje to císára. Muselo to byť pravidelne umývané, čistené, aby to bolo také, ako to má byť. Hej. A my, ľudia...
A to bol celý tým ľudí naozaj pripravený.
A my, ľudia, predsa nosíme v sebe podobu Boha. Sme na Boží obraz stvorení. Tak nereprezentujeme Pána Boha. Tak by sme sa o to viac mali starať o to, aby sme boli čistí. Rabín to hovoril o telesnom kúpeli, ale teda samozrejme o telo sa musíme starať, ale ešte viac o tú dušu našu. Pravidelne ju čistiť od toho, čo sa tam dostane a nemá tam byť. Udržiavať sa Boží. A to sa dá okrem iného aj tým, že sa pravidelne budeme konfrontovať s Božím slovom, budeme ho čítať, budeme sa ním naplňať, inšpirovať, nechať sa usvedčiť z nejakých neporozumení a budeme stále viac podobní Bohu, budeme ho reprezentovať, ako sa patrí.
To si krásne zakončil a vlastne som rád, že sme na túto problematiku pozreli z obidvoch strán vysvetlenia tej základnej Ježišovej vety, že sa dá zneužiť a ako ju nezneužiť, a že sa dá využiť a ako ju využiť naozaj vo veľmi širokej aplikácii. Toto, priatelia, bol Mirko Klimant a o týždeň tu bude Dominik Markoš.